Hava Toplumları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 12-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Parijdagi birlik marshida 1.5 milliondan ziyod kishi ishtirok etdi. Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya bosh diplomatlari Ukraina bo'hroni bo'yicha Berlinda muzokara o'tkazadi. Xorvatiyada ilk bor ayol kishi prezidentlikka saylandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Terror xurujlarida qurbon bo'lganlar xotirasi uchun Yakshanba kuni Fransiya poytaxtida o'tkazilgan birlik marshida 1.5 milliondan ziyod kishi va 40 dan ortiq davlat rahbari qatnashdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland ta'biricha bu aksiya Parijni dunyo poytaxtiga aylantirgan. Fransiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 11 yanvar kuni butun mamlakat bo'ylab kamida 3 million 700 ming kishi ekstremizmga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan. Parij markazida bo'lib o'tgan aksiyada terror hujumlari chog'ida halok bo'lgan Charlie Hebdo satirik jurnali xodimlari, politsiyachi ayol va yahudi do'konidagilar dohil 17 kishining yaqinlari ham fransiyalik va xorijlik rasmiylar bilan yonma-yon turdilar. Associated Press agentligi Fransiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda 11 yanvardagi marsh Fransiya tarixida eng yirik ommaviy tadbir bo'lgani haqida yozdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kechagi aksiya chog'ida xavfsizlikni ta'minlash uchun 5500 chog'li politsiyachi va askar jalb etilgan. Bugun Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi bo'hron bo'yicha muzokara o'tkazish uchun Berlinga yig'iladilar. Diplomatlarning bu uchrashuvi mazkur to'rt davlat liderining Ostona shahridagi muhtamal sammitda belgilangan kunlarga to'g'ri kelmoqda. Ammo Germaniya kansleri Angela Merkel 13 yanvar kuni Rossiya prezidenti bilan telefon orqali suhbat chog'ida Putinni Ukraina bo'hronida ilgari siljish bo'lmas ekan Ostona sammiti o'tkazilmasligidan ogohlantirgan. Merkel Putinni Minskda erishilgan tinchlik shartnomasi shartlarini bajarishga chaqirgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland ham Qozog'iston poytaxtidagi sammitga Ukraina bo'hroniga oid masalada olg'a siljish borligiga amin bo'lgandagina borishini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida o'tgan yilning aprel oyidan buyon davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yerdagi qurolli to'qnashuvlar oqibatida 4700 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Xorvatiyaliklar o'z tarixida birinchi marta ayol kishini prezident qilib sayladilar. 11 yanvar kuni bo'lib o'tgan saylovlarning ikkinchi davrasida muxolifat vakillasi Kolinda Grabar-Kitarovich amaldagi davlat rahbari Ivo Yosipovichni dog'da qoldirdi. U o'z raqibisidan bor yo'g'i 21 mingtaga ko'p ovoz bilan g'alaba qozongani aytilmoqda. 2014-yilning 28 dekabr kuni Xorvatiyada o'tkazilgan prezident saylovining birinchi davrasida amaldagi prezident Ivo Yosipovich ozroq farq bilan oldinda borayotgandi. Xorvatiyada prezident uncha katta vakolatga ega emas. Shunga qaramay, tahlilchilar prezident saylovining shu yil oxirida o'tkazilajak parlament saylovi oldidan saylovchilar kayfiyatini aniqlashga imkon beruvchi barometr vazifasini o'taganini ta'kidlamoqdalar. Tahlilchilarga ko'ra, Grabar Kitarovichning g'alabasi u tamsil etgan muxolifatning hokimiyat tepasiga kelish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. 2013-yilda Yevropa Ittifoqiga qo'shilgan Xorvatiyada hali hamon iqtisodiyot oqsayotganini kuzatish mumkin. Bu mamlakatda ishsizlik darajasi qariyb 20% ni
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi birlik marshida 10 lab davlat yetakchisi ishtirok etdi. Umrinchi yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazildi.
Shu Turkiston jumhuriyatlarida bo'lgan siyosiy, diniy bosqinlarga qarshi jinoyatlarni dunyoga e'lon qilish.
Shuningdek, Praga musulmonlari ham Charlie Hebdo hujumini qoralab, Pragada namoyish o'tkazdilar. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimizda qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz. Unda rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan hozirlangan davra suhbati o'rin olgan. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:00 dan 22:00 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Parij markaziga yig'ilgan 1 milliondan ortiq odam 40 ga yaqin davlat rasmiylari mahalliy vaqt bilan soat 15 dan Parij ko'chalari bo'ylab sokin ko'cha yurishini boshladilar. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls bu tinch norozilik yurishi tarix kitoblarida bitilajak ulkan manifestatsiya bo'lishini qayd etgan. Parij vaqti bilan soat 15 ta boshlangan tinch ko'cha yurishi paytida namoyishchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun 2200 dan ortiq politsiyachi jalb etildi. Shanba 10 yanvar kuni ham Parij, shuningdek Fransiyaning boshqa yirik shaharlarida 700 mingdan ortiq odam ishtirok etgan ko'cha yurishlari bo'lib o'tgan. Marsh ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash uchun xavfsizlik kuchlari xodimlari, snayperlar guruhi va fuqarolik kiyimidagi detektivlar ham jalb etildi. Bu sokin marsh so'nggi 9 yil ichida ilk bor Parij boshdan kechirgan qonli terror xuruji qurbonlari xotirasiga uyushtirilgan yirik xalq namoyishi bo'lmoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameron, Germaniya kansleri Angela Merkel, Italiya bosh vaziri Matteo Renzilarning Fransiya prezidenti François Hollande bilan birga marshda ishtirok etishi aytilgan. Shuningdek, ko'cha yurishda ishtirok etishi kutilayotgan davlat rasmiylari orasida Iordaniya qiroli Abdulla II va qirolicha Raniya, Turkiya bosh vaziri Ahmed Davud to'g'li, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu, Falastin muxtoriyat yetakchisi Mahmud Abbos, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh bosh prokurori Erik Holderlarning ham nomi bor. Hozircha Fransiyadagi bir partiya musulmonlarning Yevropaga kiritilishiga qarshi chiqib kelayotgan ultrakonservativ Milliy front partiyasi marshda ishtirok etishdan oshkora bosh tortgan. Fransiya prezidenti juma kuni qilgan chiqishida Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlarga qarshi amaliyot paytida terrorchilar tomonidan garovga olingan 4 odam halok bo'lgani, shuningdek 3 terrorchi otib o'ldirilganini bildirgan va amaliyot yakunlanganini ma'lum qilgan. Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7 yanvar kuni qilingan hujumda 12 odam halok bo'lib, 11 odam jarohatlangan edi. Parijning shimol-sharqidagi Damartin Angul tumanida bromborxonada yashiringan Sharif va Said Quvashi politsiya ishg'oli paytida o'ldirildi. 9 yanvar kuni Parijdagi oziq-ovqat do'konida 4 kishini o'ldirib, yana 4 odamni garovga olgan Ahmed Kolibali ham politsiya tomonidan o'ldirildi. Mazkur shaxslarning barchasi bitta terror guruhining a'zolari ekani aytilmoqda. Shu kunda matbuotda berilayotgan eng so'nggi xabarlarga ko'ra, ushbu guruhga aloqador ko'rilgan bir ayol ayni paytda Turkiyaga qochgan bo'lishi mumkinligi haqidagi ehtimollar bor. Barcha yangiliklarni ushbu to'lqinlarda va www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida kuzatib boring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Endi esa e'tiboringizni Turkiyada bo'lib o'tgan yana bitta norozilik namoyishiga qaratmoqchimiz. 11-yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazildi. Tadbir ishtirokchilari Markaziy Osiyoda musulmonlarga ko'rsatilayotgan bosimlar, muhojirlarga nisbatan uyushtirilayotgan suiqasdlardan bahs etib, turk rasmiylaridan turkistonlik muhojirlarga qardoshlarcha munosabatda bo'lishni so'ramoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Istanbulning Fatih Sarachxane parkida yakshanba kuni o'tkazilgan norozilik tadbirida turkiyalik va turkistonliklardan iborat mingdan ziyod kishi qatnashdi. Bu haqda ozodlikka tadbir tashkilotchisi bo'lgan Turkiston der jamiyati bosh kotibi olim Oqtay Chatqal ma'lum qildi. Uning aytishicha, norozilik tadbiri uyushtirilishiga o'tgan oyda Istanbulda o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyga nisbatan uyushtirilgan suiqasd turtki bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Abdulloh Buxoriy o'tgan yilning 10-dekabr kuni Istanbulning Zeytunburni mavzeida otib ketilgandi. Bu suiqasd qabatida Qirg'iziston, Rossiya va Shvetsiya kabi mamlakatlarda o'zbek imomlari va muxolifatchilarga qarshi qilingan hujumlarni tilga olgan olim Oqtay Chatqal bugungi namoyishda bir qancha talablar yangraganini aytadi.
Birinchisi, shu Turkiston jumhuriyatlarida bo'lgan siyosiy, diniy bosqinlarga qarshi shu zulmlarni, jinoyatlarni dunyoga e'lon qilish. Birinchi maqsad bu. Ikkinchisi, Turkiyada yashagan mültecilər, muhacirlərgə, Türkistanlıq muhacirlərgə yaxşı muamələ qılışını tələb qılamız Türkiyə bürokrasisindən. Çünki onlar bizi öz qardaşlarımız boyan kişilər, qarındaşlarımız boyan kişilər. Uşəndə başqa beygənələrgə qılgən muamələrə bizgə qılış doğru yəməz. Onun üçün vizəsi tügəgən, ya ki ikaməsi tügəb qalgən kişilərini report qılış, ya ki Özbekistan gəl, Tacikistan gəl, başqa shu bosqi bo'lgan joylarga iyoda qilish aslida bir zulm va jinoyat bo'ladi. Biz istaymizki, Turkiyadagi idorachilardan Turkistondan kelgan muhojirlarga sohib chiqishsin, shu muhojirlarga ansor bo'lishsin deb talab qilamiz.
Dedi Turkiston der jamiyati bosh kotibi. Olim Oqtay Chatqal bugungi tadbirga matbuot va televideniyadan ko'plab vakillar kelganini ta'kidlab, ular vositasida o'z talablari turk rasmiylari va jamoatchiligiga yetishi hamda o'z ta'sirini ko'rsatishiga ishonch bildirdi. Turkiston der jamiyati bosh kotibiga ko'ra, yetar, O'zbekiston va Rossiyaning muhojirlarga qarshi qaratilgan jinoyatlariga norozilik bildiramiz. Shiori ostida o'tkazilgan bugungi tadbir qator maqsadlarni ko'zlab o'tkazilgan.
Birinchisi, o'sha jumhuriyatlarda bo'lgan katta zulmlarga diqqat chekishimiz. Ikkinchisi, faqat bir kishi emas, dunyo bo'yicha bo'lgan, Avropada bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan suiqasdlarni ham diqqat chekishimiz uchun qilganmiz.
Dedi olim Oqtay Chatqal. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha yil muqaddam Qirg'izistonda imom Muhammad Rafiq Kamolov va jurnalist Alisher Soyipov, Rossiyada imom Isomiddin Akbarov va muxolifatchi Fuat Shokiri, Shvetsiyada esa imom Obid Qori Nazarovga nisbatan suiqasdlar uyushtirilganda. Istanbuldagi norozilik namoyishi ishtirokchilari bu suiqasdlar O'zbekiston va Rossiya istixborot xizmatlari tomonidan hamkorlikda amalga oshirilgan degan qanoatdalar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 11-yanvar kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tgan norozilik chiqishiga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ushbu chiqish ishtirokchilari Istanbulda yaqinda bo'lgan suiqasd O'zbekistonlik Buxoriy O'zbekistonlik imom radikal qarashlar bilan tanilgan imom Buxoriyga nisbatan uyushtirilgan suiqasd va shu paytgacha xorijda yashayotgan O'zbekistonlik faollarga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha noroziligini bildirar ekan, dunyo hukumatlari shuningdek Turkiya hukumatini ushbu jinoyatlar ochilishida ko'maklashishga chaqirmoqda. Birozdan so'ngra bizning veb-saytimizda ushbu norozilik namoyishidan olingan foto materiallar ham chop etiladi. Marhamat, saytimizga kirib turing. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Pragada bo'lib o'tgan boshqa bir namoyish bilan davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
10 yanvar kuni Chexiya musulmonlari ham Praga shahridagi bosh maydon Vatslav maydonida Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujumni qoralab namoyish o'tkazdilar. 100 cholik namoyishchi qo'llarida terrorning dini yo'q, men musulmonman, terrorchi emasman, Charlie Hebdo terror qurboni bo'ldi, politsiyachi Ahmad ham deyilgan shiorlarni tutib terrorizmning islomga tenglashtirilishiga qarshi o'z noroziligini bildirdi va ayni paytda Parijdagi hujum qurbonlari yaqinlariga hamdardligini ham izhor qildilar. Norozilik chiqishi tashkilotchilaridan biri musulmon talabalar qazosi Uday Zabadi bu terror nafaqat islom balki hech bir dinga aloqasi bo'lmagan jinoyatdir deb ta'kidladi.
Biz Chexiyada yashovchi musulmonlar Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan hujumni qoralaymiz. Bu terror hujumining dinga ham, biror madaniyatga ham aloqasi yo'q. Biz Parijda o'ldirilganlarning oila a'zolariga ta'ziyamizni izhor qilamiz. Jarohat olganlarning esa tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz.
Dedi Fransiya Pragadagi musulmon talabalar ittifoqi a'zosi Uday Zabadi. Bu aksiyaga taklif qilingan islomshunos olimlar ham bo'ldi va ular yig'ilganlar oldida chiqish qilib, keyingi paytlarda terror hujumini qilayotgan shaxslarning islom nomidan jinoyat qilishini qoralarkan, islom dinining zo'ravonlikning har qanday turiga qarshi ekani haqida nutq so'zladilar. Chexiya Yevropaning musulmonlar eng kam bo'lgan davlatlardan biridir, ammo o'tgan bir yil ichida bu davlatda ham islomofob guruhlarning harakati kuchaydi. Bundan tashqari, mamlakat siyosatchilari, jumladan parlament a'zolari islomga qarshi bayonotlari yangradi. Bunday bayonotlar sirasida sotib olingan har bir kabob paranjiga bir qadam yaqinlashuvdir yoxud har bir terrorchi musulmondir kabi bayonotlarni tilga olish mumkin. Vatslav maydonida musulmonlar tinch norozilik aksiyasini o'tkazgan kunda ham islomga qarshi guruh vakillari o'z noroziligi aks etgan plakat bilan qarshi tarafda alohida piket o'tkazdilar. Ularning qo'llaridagi plakatda satirachi jurnalistlar Muhammad istagi bilan o'ldirildi mazmunidagi shior bitilgan edi. Pragadagi Karlov universitetining tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan Sulaymon Rashid bunday tasavvurni yolg'on deb qoralar ekan, shunday dedi.
Afsuski, Chexiyadagi ba'zi siyosatchilar islomga qarshi pozitsiyani tutib, bundan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda. Siyosiy liderlarning bunday mas'uliyatsizligi islomga e'tiqod qilgan fuqarolarga turli tamg'alarning yopishtirilishiga sabab bo'lmoqda. Aslida islom tinchlik, rahimdillik va murosa dinidir. Hech bir zo'ravonlikning islomga aloqasi yo'q.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Pragadagi Karlov universiteti tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan bundan tashqari Chexiyadagi musulmon talabalar jamiyati a'zosi Sulaymon Rashid. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Chexiyada 3.5-4 mingga yaqin musulmon bor, ularning asosiy qismi poytaxt Pragada yashaydi. Shuncha musulmon nomidan namoyishga chiqqan faollar Chexiya hukumati vakillari va siyosatchilarini mamlakatda islomga qarshi kayfiyat, musulmonlar va boshqa din vakillari o'rtasida ziddiyatni kuchaytiruvchi siyosatdan tiyilishga ham chaqirdilar. Bundan tashqari 8 yanvar kuni ham Pragada islomshunos g'arb davlatlaridan borgan islomshunos olimlar ishtirokidagi Chexiyada islomofobiya mavzuida xalqaro anjuman bo'lgan edi. Ushbu anjumanda ham Parijda amalga oshirilgan terrorchilik xurujlari qoralandi va Chexiyada keyingi yillarda musulmonlarga nisbatan huquq tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan reydlar va bu yerdagi islomofob guruhlar faoliyatiga oid mavzular muhokama qilindi. Demak, 10 yanvar kuni Praga shahridagi Vatslav maydonida o'tkazilgan tinch norozilik chiqishi va 8 yanvar kuni Pragada bo'lib o'tgan anjumanga oid materiallarimiz bilan to'liq www.ozodlik.org saytida tanishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari har ikki voqeadan video reportajlarni ham hozirlagan. Marhamat, veb-saytimizga kiring.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Ozodlik onlayn jonli muloqoti dushanba kechki dasturimizda Toshkent vaqti bilan soat kechki 7 dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadi. Ushbu dasturda muhokama qilinadigan mavzu haqidagi e'lon biroz so'ngra veb-saytimizda chop etiladi. www.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda esa suhbatimizni qurultoy ishtirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan davra suhbatini tinglang.
Thank you. havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Çar Rossiyasi tarafidan Markaziy Osiyoni, Turkistonni bosib olinganiga 150 yil bo'lgani munosabati bilan bugungi qurultoy eshittirishiga yig'ildik. Bundan oldin O'zbekistonda Rossiya elchixonasi va Rosatomnistvo hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda shunaqa anjuman o'tkazildi. Anjumanda Çar Rossiyasini O'zbekistonni, ya'ni Turkistonni bosib olishi mintaqa uchun, Turkiston uchun ijobiy ahamiyat kasb etdi degan xulosaga kelindi. Rasmiy O'zbekiston esa Çar Rossiyasini bosib olishi salbiy oqibatlarga olib keldi degan fikrda turadi. Shu ma'noda 150 yil to'lishi munosabati bilan 150 yil burungi voqealarga bir nazar tashlaylik. Bugungi eshittirishimizda, demak, tarixchi Shuhrat Barlos ishtirok etyapti, shoir va faylasuf Rifat Gumerov O'zbekistondan va sobiq o'zbek mulozimi jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bilan gaplashdik va hozir biz bilan aloqada Moskvadan tarixchi Umidjon Bobomatov. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Shuhratjon, siz boshlab bersangiz, ya'ni 150 yil burungi voqealarni eslashga sabab, ya'ni masalasida Shuhrat Barlos O'zbekistondan tarixchi, marhamat.
Hammaning xabari bor, mana bu siz nomini atab ketdingiz, bir tadbir o'tkazilgan Rossiya elchixonasida. Bunga bir chiroyli bir javob ham berilgan ilm fan akademiyasi tarafidan. Biz bunga nima qo'shishimiz mumkin? Aslida javob juda chiroyli bo'lgan va faktlarga asoslangan, manbalarga asoslangan javob bo'lgan. Endi bu Rossiyaning Turkistonni bosib olish to'g'risidagi nima safsatalar deymiz buni endi. O'z mahalliy xalqlarga yordam berish uchun edi, yoki bo'lmasam bir taraqqiyotni rivojlantirish uchun edi. Bu foydali bo'ldi degan bir kolonializmni yashirish, bir xaspo'shlash fikrlari oldindan bor bo'lgan narsa. Lekin biz hozir
mustaqil Shuhrat, bitta narsa aniqlab olsak, ya'ni qaysi nuqtadan boshlab bosib olindi deya olamiz? Ya'ni 150 yil oldin bilishimcha Chimkentni yaqinidagi Niyoz degan bir nima qo'rg'on bosib olingan va shu nuqtadan boshlashyapti, ya'ni Chimkentni bosib olinishi, Toshkentni bosib olinishi. Shundan boshlab 150 yil bo'ldimi yo qachon o'zi? Tarixiy bir aniqlashtirma bersangizda.
Qiziq joyi bor-da. Mana masalan uchun siz bilasizki, 1714-yildan boshlab Bekovich-Cherkasskiy ekspeditsiyasidan boshlab to 1865-yilgacha, ya'ni shu Toshkent voqeasi, Toshkentni general Chernyayev tomonidan bosib olishidan boshlab orasiga qarasangiz 150 yil davomida bosib ololmagan Bayaniy degan bizning mutafakkir tarixchimiz bor, Xorazmlik. O'sha yozgan qo'lyozmalarda yozilganki, Rossiya Xorazmni o'ziga 5 marta yurish qilib bosib ololmagan. Bu bizga taqdim etilyaptiki, go'yoki biz o'z xohishimiz bilan, istagimiz bilan Rossiyaga qo'shib. Buni o'zi bir fitna, buni o'zi bir ig'vo. Bu bosib olinishga keladigan bo'lsa, 1875-yillargacha Qo'qon xonligida kurash olib borildi. Keyin bu Zirobuloqdagi urush bor, Buxoro amirligi bilan bo'lgan. Keyin bundan keyin 1898-yillardagi Dukchi Ishon qo'zg'oloni bor, Andijon qo'zg'oloni nomi bilan atalgan. Keyin bundan keyin 1916-yilda mardikorlarga, mardikorchilikka qarshi kurash bor. Bu kurash hech qachon tamom bo'lmagan. Rossiya bosib oldi degan,
bosib oldi, lekin o'sha kuni nima uchun 150 yil deyapmiz? Shuni so'ramoqchiman.
Shu 1865-yildagi o'zingiz biladigan voqea. Ya'ni bu hozir nomini aytib ketdingiz, bu yerda buni aniq yozgan bular, qachon bosib olingani, nima degani. Aslida Toshkentni bosib olishi bilan Turkistonni hammasini qo'lga kiritdi deyishning o'zi yo'q, noto'g'ri narsa. Chunki 1889-yillardagi Ko'ktepa savoshi bor. Ko'ktepa ham o'sha Xiva xonligining hududlariga kiradigan narsa, joy. Ya'ni 1900-yilgacha aniq bosib ololmagan.
Xo'p, demak siz bosib olindi deb hisoblaysiz, o'zicha qo'shilmagan va bu narsa sizningcha ijobiymi, salbiymi?
Salbiyda albatta. Men birovning elini birov bosib olsa, paxta kerak bo'lib, yo ovqat kerak bo'lib, yo bo'lmasam o'zining 1.5 millionga yaqin aholisini bizga ko'chirib kelib, chunki krepostnoylik u yerda qulchilik bekor qilingandan keyin Rossiyada odamlar yersiz bo'lib qoldi. O'sha yerlarga, toza yerlarga, o'zlashtirilgan yerlarga, Turkistondagi, Xiva xonligidagi, Buxoro amirligidagi, Qo'qon xonligidagi yerlarga o'sha nimalarni deportatsiya qilingan, ya'ni Rossiyadan keltirilgan dehqonlarni, mujiklarni, ana nimalarni, o'zlarining krestianlarini kelib joylashtirib boshladi. Oqibatda bizlarning xalqimiz yersiz bo'lib qoldi. Oqibatda bu qanday desam, bosib olingan xalq darajasiga tushdi. Bundan isyon bo'ldi, to'g'ri, 1898-yil isyon ko'tarildi. Dukchi isyon qo'zg'aloni nomidagi.
Tarixchi Shuhrat Barlos fikrlari edi. Demak, Turkistonni Rossiya imperiyasi tarafidan bosib olinishini 150 yilliga bag'ishlangan qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Endi Rifat aka Gumerov biz bilan aloqada. Rifat aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni nazaringizda ijobiy holatmi, salbiymi?
Ну, если говорить об этом событии, то не надо забывать о том, что для того, чтобы говорить сейчас, уже в 21 веке, надо подходить с исторической точки зрения, иметь исторический взгляд, исторический подход. Вот. И нужно постараться взглянуть на наше прошлое бесстрастно и объективно, и постараться лишь рассмотреть и уразуметь это прошлое для того, чтобы иметь возможность в будущем сознательно устранять все то, что должно считаться нежелательным, забыть старые счеты, раз и навсегда повернуться спиной к злопамятству и дружно и весело рука об руку идти по широкому пути общечеловеческого прогресса и общечеловеческого единения. Эти слова одного интересного человека, Владимира Петровича Малишкина, это русский офицер, участник, кстати, среднеазиатского похода, русский этнограф, исследователь Средней Азии. Вот. Поэтому, в принципе, то, что это было завоевание, это исторический факт. И то, что это происходило, как завоевание Российской империи, этих ханств, которые находились сейчас на территории Средней Азии, это тоже исторический факт. Но, тем не менее, нельзя отрицать и положительное то, что произошло с этим явлением. Потому что Российская империя в то время была все-таки в цивилизационном отношении выше, я имею в виду промышленность, науку и многие моменты. И все народы, которые общались между собой и жили, и взаимодействовали, это все, естественно, имело положительное значение.
Рахмат. Rifat aka Gumerovning fikrlari edi, shoir, faylasuf. Endi u har holda bosib olingan degan e'tirofni aytgan holda ijobiy taraflarini ham sanab o'tdi. Mana shu bosib olinishda ijobiy taraflari bo'lgan, chunki o'sha paytda Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyo taraqqiyotida sanoat masalasida eng kamida yuqori bo'lgan degan fikrni aytdi Rifat aka Gumerovning fikrlari. Tarixchi olim Umidjon Bobometov, endi sizni fikringiz qanaqa? Bir tarixchi sifatida Umidjon,
o'zi Abdulla aka, meni manaman tinglab o'tirman, meni bir savol juda qiziqtiryapti. Bu savolga hozircha javob topa olmayapman. O'zi rus sotrudnichstvo nimani nishonlayotgani bir mavhum bo'lib qolyapti. Turkiston general gubernatorligini tashkil topganini nishonlayotgan bo'lsa, u biroz oldinroq 145 yillik 2012-yilda nishonlab bo'lishdi uni. Agar Turkiston o'lkasi bosib olinishini ular nishonlayotgan bo'lsa, unda hech tarixiy nuqtai nazardan ham hech to'g'ri kelmayapti. Nimani nishonlayotganini tushunarsiz qolyapti menga.
Ozodlik to'lqinlarida siz rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishga shu o'rinda eshitirishni to'xtatib turamiz va dunyoda sodir bo'layotgan ba'zi muhim xabarlarga yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. So'ngra qurultoy eshitirishi ayni to'lqinda yana davom etadi. Bugun Parijda 7-9 yanvar kuni Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror hujumining qurbonlari xotirasiga birlik marshi o'tkazilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbek qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. AQSh bosh prokurori Erik Holder 18 fevral kuni Washingtonda dunyo bo'ylab zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash masalasi muhokama qilinadigan sammit bo'lishini ma'lum qildi. Germaniya kansleri Rossiya prezidentini Ukraina bo'hronida ilgari siljish bo'lmas ekan Astana sammiti o'tkazilmasligidan ogohlantirdi. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oldik. Endi esa qurultoy eshittirishini davom ettiramiz. Demak, ushbu eshittirishda rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan qurilgan davra suhbatini tinglaysiz. Marhamat.
Ukraina fonida har holda o'zini sobiq imperiyadagi odamlarini eslatib qo'ymoqchi. Yaxshi edik biz, podshohlik yaxshi edi degan ma'noda o'sha narsa bu tadbir, bilyapsiz nima ekanligini.
Ikkinchi meni qiziqtirayotgan masala, mana hozirgi kunda nafaqat Rossotrudnichество tomonidan o'sha sobiq Rossiya imperiyasi o'lkalarida, balki Rossiyaning o'zida ham yuksak minbarlardan turib juda katta-katta lavozimdagi odamlarning mana shu imperiyachi ruhidagi qilinayotgan bayonotlari ham aynan mana shu tadbirlarga juda mos tushayotgani ham meni qiziqtirib qoldi. Aytaylik, mana Jirinovskiyning qilayotgan bayonotlari o'sha Markaziy Osiyo federal okrugini, O'rta Osiyo, kechirasiz, federal okrugini tiklash bo'yicha bir necha marotaba qilgan shikoyatlarim, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston degan davlatlar umuman yo'q edi degan bir necha marotaba gapirgan gaplar ko'pchilik ruslar, oddiy ruslar tomonidan ijobiy qabul qilinyapti, yaxshi qabul qilinyapti. Mana shu tomoni xavfli bo'lib boryapti. Buni ortidan esa mana bunday tushunarsiz bir tadbirlarning imperiyachilik ruhida, millatchilik, shovinistik ruhida olib borilayotgan mana shunaqangi tadbirlar ham
Toshkentdagi poytaxt mehmonxonasida o'tkazilgan tadbir.
Mana shunday tadbirlar menimcha sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlarining birlashishi emas, aksincha bir-biridan uzoqlashishiga, o'zaro tushunmovchilik va adovatni keltirib chiqarishdan boshqa hech narsa keltirmaydi. Balkim bu yerdagi Moskvadagi ayrim o'sha millatchilar uchun bu juda qo'l kelishi mumkin, o'zlarini g'oyalarini ilgari surishga, tarafdorlarini va ertangi kungi mana saylovlarda tarafdorlar sonini ko'paytirishga, Ukrainaga qarshi bo'layotgan mana harakatlarda bir odamlarni jipslashtirishga balkim kerakdir, lekin man bu tadbirdan biror bir ma'no, maqsad ko'rmayapman. Agar u tarixiy bir anjuman bo'lganda edi, aytaylik mana shu voqea bo'ldi, bizni ikki xalqimiz birlashdi-yu ikkala tarafga ham ijobiy natija olib keldi degan ma'noda bo'lsa, unda ham bir mantiq topish qiyin. Meni fikrim shu.
Endi mana Rifat aka aytib o'tdi, Nalivkinni fikrini aytdi, o'sha tarixga obyektiv munosabatda bo'laylik deb. Bir tarixchi sifatida 150 yil oldin Toshkent bozag'asida, Chimkent, o'sha atrofda nima bo'layotgan edi o'zi? Odamlarimiz mana bizlar tinglovchilarimizga bir eslatib qo'ysangiz, nima bo'lgan edi 150 yil oldin bugungi O'zbekiston hududida?
O'zbekiston hududida mana aytaylik, o'zi Markaziy Osiyo davlatlari, hozirgi Markaziy Osiyo davlatlari, o'sha davrdagi uchta xonlik, eng yirigi aytaylik Qo'qon xonligi birinchi bo'lib Rossiya Chor Rossiyasi bosqini bilan yuzma-yuz to'qnashdi. O'sha 1847 yilda Oq masjidning olinishi, keyinroq 1853 yilda mana Bishkek, Verniy shaharlari shimoldan olinib, 1867 yilda Turkiston general gubernatorligi tuzilishi bilan katta bir davr tugadi. Tarixning katta bir davri. Ya'ni uni tarkibiga Toshkent ham qo'shilib ketgan. O'sha Toshkentdan shimoldagi bo'lgan sobiq Qo'qon xonligi yerlari. Bu yerda hali yana yirik ikki davlat qudratli, Markaziy Osiyoda qudratli ikki davlat, nisbatan qudratli, Buxoro amirligi va Xiva xonligi turgan edi. Hali ular bilan janglar oldinda edi. Mana 1870 yilga kelib, ayni Rossiya yerlaridan, Rossiya hududlaridan qo'shin keltirib, mana Toshkent shahrida, Toshkent atrofida yirik qo'shinlar to'planayotgan mayda-mayda to'qnashuvlar bo'lib turgan bir davr edi aslida.
Xo'p, o'sha davrga baho beradigan bo'lsak, obyektiv, Nalivkin aytganday yoki Rifat aka bizga nasihat qilganday, obyektiv baho beradigan bo'lsak, ya'ni bu bosib olingan, ya'ni istilochilik bo'ldi mi yoki qo'shib, ixtiyoriy qo'shib olinishmi? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, bu holat ijobiymidi yoki salbiymidi, ya'ni o'sha yerdagi xalqlar uchun?
Abdullaka bilasizmi, bu masala shuncha ko'p gapirilganki, bu yerda hatto ikkinchi bir fikr ham bo'lishi mumkin emas. Bu 100% bu Rossiya chorasiyasi ham buni va darsliklar, oddiy dars kitobda darsliklarni olsangiz ham bu yerda ikkinchi fikr ham yo'q. Bu bosqinchilik, bu bosib olish. Rossiya imperiyasining kengayishi, Markaziy Osiyo davlatlari hisobiga kengayishi edi. Janubiy hududlarini kengayishi. Ana ayni o'sha paytda Markaziy Osiyo hududlariga janubdan Hindiston tarafdan Angliya imperiyasining nima qiziqishi ortib borayotgani bu hududlarga Rossiyaning qiziqishini ortishiga sabab qildirdi va o'sha Rifat aka aytgandek boya bir ikki boshqa narsalar ham sabab bo'lgan. Aytaylik, Qrim urushida Rossiyaning mag'lub bo'lishi bir sabab, keyin paxta xomashyosiga bo'layotgan keskin paxtadan eslatib o'tmoqchimanki, paxtadan u paytda asosan porox ishlab chiqilgan. Urush uchun esa poroxsiz urush qilib bo'lmaydi. Asosan paxtadan u paytda ishlab chiqilgan paxtaga. Keyin uchinchi sababi Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bo'layotgan adovat va urush juda kuchsizlanib qolgani ham qo'shni davlat tomonidan bosib olinishiga sabab bo'lgan.
Rahmat, endi bu haqda bir badiiy filmlar ham yo'q, uncha kinolar ham yo'q. O'zbek film
to'g'ri aytasiz, bu davr na bir badiiy filmlar, na
bir kitob bor, lekin Chomul Yarmatovning bitta kinosini topdimman, nima degan ekan, Amirlikning qulashi degan ekan. Bu kino endi o'sha sovet nuqtai nazaridan yaratilgan bo'lsa ham bir parcha eshitirishimizni davom ettiramiz.
Надо спешить, ваше высочество. Бухара пала. Унесем ноги, пока еще не поздно.
Amirlikning qulashi filmidan parcha edi. Komil Yarmatov suratga olgan. Endi bu yerda o'sha sovet hukumati kelgandan keyin hamma narsa olam guliston bo'lib ketdi. Amirlik yomon degan bitta liniya bor. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizdan faqat bitta liniya bo'lishini istamasak, turli fikrlarga o'rin beramiz. Demak, Rossiyani O'zbekistonni, Turkistonni bosib olishi ijobiy bo'lganmi, yaxshimi, yomonmi? Mana Sharof Ubaydullayev, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Biror bir fikringiz bormi? Sharof aka, Ubaydullayev jurnalist, O'zbekistondan.
Chunki mana 25 yildan beri poq chiqib ketdi. O'zimiz qo'limizni ko'tarib, xayr Gitler deb Moskvaga borib turibmiz. Endi qo'limizni ko'tarib. Birinchidan 3 respublika edik, 3 davlat edik. Bir-birimizni qirib yeb yotar edik. Hech qanaqa bir o'zgarish bo'lgan yo'q edi. Hamma chilim chekar edi, hamma nosvoy otar edi, hamma rasvoy edi. Biz Rossiyadan ko'p balo o'rgandik, endi yaxshi tomonini ham ijobiy tomonini ham bugun ko'rishimiz kerak, ko'rib olamiz. Uni bosib oldi, qo'shib oldi. Bular tarixda Amir Temur ham bosib olgan 42 mamlakatda. Endi ilga bosib olish butun dunyoni bir qonuni bo'lgan, yashash bir formasi bo'lgan.
Sharof aka, men Toshkentda bo'lgan anjumanda aytildiki, juda ko'p yaxshiliklar bo'ldi. Mana Chor Rossiyasi ham, Sovet Ittifoqi ham Markaziy Osiyoga xususan O'zbekistonga faqat yaxshilik olib keldi. Masalan, irrigatsiya sistemasi yaxshilandi, paxtachilik sanoati yaxshilandi, umumiyatla sanoat rivojlandi, ma'rif rivojlandi deyishyapti. Bu gaplarda biror bir bo'rttirish yo'qmi? Nahotki shunaqa yaxshi bo'lgan deb siz ham shunaqa fikrga qo'shilasizmi fikrga?
Men bunga ham qo'shilaman. Chunki mana Mirzacho'lga 40 milliard pul sarfladi. Mirzacho'l qarshi Jizzax cho'llariga 40 milliard. Yiliga 3.5-4 milliard berardi. 3 so'm bermayapti hozir. Butun cho'llar to'qay qamish bosib ketdi. Butun o'sha Rossiya deymizmi, sovet davridagi nima 10 barobar orqasiga ketdi. Mirziyoyev yib ado qildi hozir, hamma yo'q, tamom qildi.
Demak, o'sha Rossiya istilosini yaxshi deb hisoblaysiz, a? Shunaqami? Rossiyadan minnatdorsiz?
Rossiyadan minnatdorman, lekin Rossiyani ayrim etaplarida ahmoq odamlar keldi. Hatto mana Kunayev, mana kitobi mani qo'limda, o'zi yozib berdi qo'li bilan Kunayev. Xrushchov dedi, Qozog'istonda o'ziga haykal qo'yib ketdi dedi. Xrushchov ishlab olgan Kunayevni. Lekin 2000 ta savxoz ochib berib ketdi dedi. Bugun o'shani dedi, bugun qozoq xalqi o'shani hisobiga yashayapti dedi. Endi qozoq o'zi yerlarni o'zlashtirishga mutlaqo qarshi edi dedi. Xrushchov voleyboy nima bilan ochib ketdi hammayozni qo'rg'onlarni dedi. Odamlarni xizmatini.
Yo, endi bunday ajratsakda nima, Sharof aka, ajratsak, xo'p, mana bu Chor podshoh davridagi bosib olishni bir etap desak, keyin siz sovet davrini aytyapsiz. qaysi bittasi ma'qul deb o'ylaysiz? Ikkalasi ham ma'qulmi sizga?
Har ikkalasi ham ijobiylari ham bor, har ikkalasida nima ijobiylari ham bor. Masalan, ular ham juda mensimagan joylari ham bor, o'zidan ketganlari ham bor. Mana podshoni amakisi Romanov degan kelib Mirzacho'lda birinchi marta 80 kilometrga kanal qazigan. 100 ming gektardan oshiq yer o'zlashtirgan. O'zbekda 7 bobokalarni Amir Temurdan boshlab to Abdullohxongacha, undan tortib to kecha Xudoyorxongacha ham buncha yer o'zlashtira olmagan. Knyaz Arig deb o'shani xalq ulug'lagan. Mana endi hozir do'stlik deb qo'ygan. Oldin Kirib derdi. Kiribni nima aloqasi bor bizga? Kirib O'zbekistonga kelmagan ham, O'zbekistonga bir so'm sarflamagan, lekin knyaz necha ming tilloga nima kanal qazitgan. O'sha kanal hozir ham Mirzacho'lda asosiy kanali bo'lib turibdi. Shuning uchun ijobiy tomonlari ham bor. Uzoqroqqa qaray bilgan, mana paxtachilikni rivojlantirishi zaminini asosini haqiqatdan ular ko'ra bilgan. Biz qoplarda tashirdik tarix kechagina qoplarda bunkerlarga, paxta terish mashinalariga, mexanizatsiyaga olib kelgan bu rus tafakkuri bo'ladi. O'zbek tafakkuri yana qaytarib qayerdan chiqqan bo'lsa, Mirziyoyev kirgizib oldi.
Endi Sharof aka, mana siz gaplaringizni to'lib bergan, qayib bergan, o'zining kitobiga Qoraqalpoqnoma degan kitobini boshiga yozib qo'ydi. Bizlarning hech birimiz Rossiyasiz yasha olmaymiz, lekin Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi degan bitta iqtibos qo'yibdi. To'lib bergan, qayib bergan o'zini Qoraqalpoqnoma degan kitobini trilogiyasini boshiga. Shu gapga o'xshayapti sizning gapingiz, ya'ni Rossiyasiz yasha olmaymiz degan gapingiz.
Ulajon, siz tashqaridasiz, biz ichkaridamiz, masalan. Siz tashqaridan bir ayting, hozir shu gap to'g'rimi, noto'g'rimi? Biz Rossiya bizsiz yashayotibdi, marhamat. Lekin biz Rossiyasiz yasholmayapmiz-ku. Bir 5-6 million xalqimizni boqib turibdi, undan kelgan mulk sarmoya bu yerdagi xalqimizni boqib turibdi. Butun ishsizlar armiyasi erta qaytib keladi, ularga hozir biz kishanlar, sirtmoqlar yasayapmiz, militsiyalarga nima ukazaniya beryapmiz, kelgandan keyin ularni hushyor bo'l, unaqa qil, bunaqa qil, uydan chiqqani qo'ymadi, o'zimizni mana shularni kelishiga tayyorgarlik ko'ryapti. Militsiya shunday topshiriq olgan hozir. Ularni O'rtoq Mirziyoyev ish bilan ta'minlash ustida emas, ularni endi qanday qilib oyoq qo'lini bog'lash ustida bosh qotiryapti. Mana shu gap to'g'ri-da endi, axir Rossiya bizsiz yashayapti, biz Rossiyasiz qiynalyapmiz.
Sharof Ubaydullayevni fikrlari edi. Sharof Ubaydullayev o'sha Rossiyani Turkistonni ishg'ol qilgani, bosib olgani faqat ijobiy holat degan bir fikr bildirdi, eshitib ko'rdinglar. Endi Rifat aka biror narsa qo'sha olasizmi Sharof akaning gaplariga? Mana knyazni Mirzacho'lni o'zlashtirgani haqida, ariq qazirgani haqida gapirdi buyuk knyazni.
Я бы, знаете, что мне очень приятно было слышать его слова предыдущего оратора, потому что он очень правильно говорил. Я, мало того, я хочу еще добавить пару слов о периоде Советского Союза. Дело в том, что до сих пор многие историки называют это тюрьмой народов. Советский Союз – тюрьма народов.
Это Ленин назвал,
вот сейчас, да? Да, Узбекистан уже 20 лет, 20 лишних лет является независимым и свободным государством, членом объединения, членом ООН. Вот. И многие люди старшего поколения вспоминают этот тюрьму народов с грустью и с печалью, потому что то, что сейчас они видят, то положение вещей, то, что было раньше, это, конечно, не использует той независимости, которая сейчас. Почему это происходит? Дело в том, что, несмотря на то, что, допустим, если говорить обо мне, я и при Советском Союзе также входил в число диссидентов из мест КГБ, было личное дело. Мы были творческими людьми, писали стихи, рисовали картины, художники, так называемый андеграунд. И как мы были в этом андеграунде, это в переводе с английского подземелья, так мы из этого подземелья не выходим, в этом андеграунде находимся и также продолжаем сочинять свои тексты и писать свои картины. Вот. Но тем не менее, мы были врагами того строя. Но время показало, вы знаете, что вот это то благо, которое было все-таки в том обществе, то, что та социальная направленность, которая сейчас как бы ушла. Дело в том, что если мы возьмем даже вот, вот такой пример, как площадь Дружбы народов и памятник Кузнецу Шаяхметову, который усыновил там 14 или 15, по некоторым данным, детей разных национальностей. Вот в чем сила Советского Союза была, той империи, в единении. И сейчас это мы тоже наблюдаем. Несмотря на то, на все трудности, которые мы испытывали за время независимости, основная трудность была все-таки в том, что были перерезаны все связи, все корни, которые связывали 15 стран, 15 республик. И когда вот это вот эти связи были разорваны, люди почувствовали на себе, как тяжело все-таки выживать в этом глобальном мире в одиночку. Все-таки сила изменения, понимаете? И нам надо было взять хорошее, то, что было в Советском Союзе, а избавляться от того плохого, что там было. Вот. Но, как ни странно, у нас получилось наоборот. Все, что было плохого, мы постарались оставить и даже ужесточить, а все, что было хорошим, мы об этом забыли и с этим расстались. Ну, это парадоксально, да?
Xo'p, Rufat aka, men tajmaq qo'yib ozgina gaplaringizni. Demak, Rufat aka aytdiki, o'sha Sharof akaning gaplarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi va ayni paytda O'zbekiston Sovet Ittifoqidan faqat yomon taraflarini olib parvarish qildi. Yaxshi taraflari bor edi. Mana xalqlar do'stligi, o'sha Shoh Mahmudovlar oilasi urushdan qochib kelgan 14 ta yoki 15 ta bolani asrab olgan. Do'stlik bor edi. Hozirgidek tarqoqlik yo'q edi. Afsus degan fikrlarni bildirdi bu Rifat aka Gomerovning fikrlari. Endi Shuhrat Barlos ishtirok etyapti eshittirishimizda, tarixchi. Shuhratjon, sizdan eshitsak endi mana. Birinchidan Sharof aka o'sha juda yaxshi edi bu istilo deb aytib o'tdi. 1 2 deb aytib berdi mana. Hatto o'sha knyaz ariq qazgan.
Har kim o'zining shaxsiy fikri bor, birovning shaxsiy fikriga sen noto'g'ri fikr qilding deb aytishning o'zi noto'g'ri.
Xo'p, tarix ilmi biroz obyektiv bo'ladi-ku. Siz tarix nuqtai nazaridan gapirib bering, rahmat, faktlar bilan.
Bu narsani nima uchun biz hozir 1865-yil bir narsa bo'ldi, shuni 150 yildan keyin biz mana Rossiya elchixonasi buni nishonlayapti. Ya'ni nomiga qarang, Turkistonni bosib olish nimasini bayrami sifatida bosib olishdi, bayram sifatida. Ya'ni buni nimaga qilding desa, sizlarga bizlar farovonlik olib kelganmiz, ariq qazib berganmiz, paxtani yaxshi o'stirishni o'rgatganmiz yoki bizga telefon olib keldik, ayla temir yo'l qurib berdik degan bir xas boshlash. 1865-yil nima bo'ldi? Mana boya siz savol berdingiz, men javob berishga bir vaqt nima qilib qisqa bo'lib qoldi. 1865-yili hozirgi Almata shahridan Vernidan Toshkentga qarab yurish boshlandi. Yigitlar, siz bir e'tibor qiling, hech qanday hech narsa bo'lgani yo'q. Bu bosib olishning boshlanishi, ya'ni 1865-yili eski Verni, hozirgi Almata shahridan, ya'ni bu Qozog'iston territoriyasi. Ya'ni Qozog'iston bilan O'zbekiston bosib olingan tarixni bayramlash bu. Bu degani nima degani? Men millatlar do'stligiga qarshi emasman. Yo bir millatchi emasman. Lekin bir narsa bor o'rtada. Sovet ittifoqini maqtayapti. Xo'p, mayli, ko'p o'zimiz ham Sovet ittifoqida o'qiganmiz, ta'lim olganmiz, minnatdormiz domlalarimizga, ustozlarimizga. Lekin Sovet ittifoqini o'zbeklar buzmadi-ku, O'zbekiston buzmadi-ku. O'zbekiston yomon tarafini oldi. Nima qildi yomon tarafini? Nimasini oldi yomon tarafini? Biz odamlarni o'ldirib yotibmizmi ko'chada? Millating seni o'ris deb, yo turkmansan, qozoqsan, hayda bu yerda deb. Ha, Rossiyani o'zida-ku skinhedlar. Keyin mana bu bizning ishlashga dunyoning qayeri bo'lsa boradi o'zbek.
Yo'q, o'sha 150 yil nima? O'sha chor davrida rostdan ham Xivada,
siz o'zingiz o'ylab qarang,
Xivada kasalxona ochildi. telegraf ochildi, kino suratga olindi. Ya'ni bu nimaga, ya'ni ijobiy holatlar-ku, ya'ni shu
ijobiy holatlarni baholash kerak albatta, lekin ijobiy holatlarni baholaganda shu o'ris bo'lmasa meni kunim tamom bo'lardi. Ya'ni shunday bir nima bilan ifoda bilanki, o'rislar kelsa yana yaxshi bo'lardi. Mana men bitta narsani tasvirlab beray. Ko'ktepa savoshida bir kunda 40 mingga yaqin odam o'ldirilgan. Mana shu o'risda hozir yaxshi bo'lardi deb, yaxshi bo'lganini mayli, u o'z yo'liga, u tarix. Yomon bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi tarixda qoldi. Lekin yana o'sha narsa takrorlanishini xohlaydimi? Bu yerga bostirib kelishini o'shalarning. Yo, biz uni bayroq bilan oldida non tuz bilan kutib olishimiz kerakmi o'ris askarlarini? Ukrainadan keyin bizlar. Shunga ham e'tibor berish kerak. Bu yerda bilib qo'ying, yana bitta narsani aytaman. Men butun xalqni nomidan emas, o'zimning nomimdan gapiryapman. Menga o'xshagan millionlarcha yigitlar bor. O'zini vatani uchun, o'zini tuprog'i uchun kerak bo'lsa o'lib ketadi, lekin kirdirmaydi shuni. Mana bunday siyosatlar bilan, har xil bir yo'llar bilan agar bizning ozodligimizni, bizning mustaqilligimizni berish deb hisoblaydigimiz, bu sotqinlik oddiy. Buni o'zining nomi bor.
Lekin o'zining fikrlari yo'q. Bu yerda Sharof aka o'zining tarixiy tajribasidan kelib chiqib fikrlarini aytayapti, kuzatib.
Tarixiy voqeani aytayotgan bo'lsak, men unga qarshiligim yo'q. Tarixiy voqea bo'lgan voqea. Ijobiy ham bor, yomon ham bor. Yaxshi ham bor. U tarixda nima bo'lmadi? Hamma vaqt biz qirilib yotmadik-ku. Yaxshi taraflari nima bo'ldi? Masalan, Qozog'istonda odam kamaydi. 2.5 millionta odam ochlikdan o'ldirildi Galishyokin davrida. Bu ham mumkin kimgadir yaxshidir. Xalq ozaydi, kislorod ko'paydi. Xrushchevda aytayapmiz, non ekishni o'rgatdi deb. Ha, xo'p, bu Xrushchevning qilig'i 60-chi yillarda bo'ldi. Lekin undan oldin nima bo'ldi Qozog'istonda? 37-chi yillar, 30-chi yillarda Galishyokinning Galadomor, mana Ulu Jut deydi ular. Aqtaban shubrunda degan bor, jung'arlar davrida bo'lgan 1700-1800 yillar. Shundan keyin 2.5 million qozoq qirilib tashlandi, ochlikdan o'ldirildi. Bizning o'zimizda sovetlarga qarshi urush jangda 5 million 600 ming odam o'ldirildi. Tarixchilarimizni kitoblarini o'qib qarang, dashnaqlar qo'zg'olani nimasi bor, qirg'ini bor. Farg'onada bu 11 eshelon armani nimadan Ozarbayjonni quritib kelgandan keyin bizga tashlandi. Qo'qonda bir kunda, bir kechada 3 kun davom etgan qirg'inda 10 ming odam o'ldiriladi. Andijonda 7 ming odam o'ldiriladi. O'shda, Marg'ilonda qirg'in qilindi. Shunday qilib baxt olib kelindimi? Mayli, uni ham tarafdorlari bordir. Unga qarshiligimiz yo'q, lekin haqiqatlarni ham bilib qo'ysin. Qon evaziga erishilgan narsa, ya'ni birovning millatini bosib olish bilan, birovning millatini kamsitish bilan, unga men senga baxt berdim, men seni yaxshi kompyuter ishlatib qo'yibman yoki non berib qo'yibman, men bu fikrga noto'g'ri demayman, qarshiman umuman. Buna millionlarcha odamlar qarshi chiqadi buna.
Xo'p, Shuhrat Barlos, bir nuqtaga e'tiborni qaratyapsiz. O'sha paytda yuzlab, minglab bizning ota-bobolarimiz rus nayzalaridan o'ldi. Ya'ni bu nuqtaga qaratdingiz. Umidjon Bobomat, biz bilanmi hali ham? Umidjon bormisiz?
Men ham o'z fikrimni.
Marhamat, marhamat. O'sha
masalaga
ota-bobolarimiz o'ldi, ya'ni o'lib ketdi, ya'ni qilish nimadan o'ldi? Nayzalardan o'ldi, bombalardan o'ldi. Ya'ni men ozgina mana xabar bor.
Mendan oldin men umuman bu yerda har bir gapirayotgan odam albatta o'zining fikrini bildiradi. Boyagi fikringizga biror asar, o'sha davrdagi asar, men masalan tinglovchilarga aytaylik, Abdulla Qodiriyni o'sha Mehrobdan chayon yoki o'tgan kunlarni tavsiya qilishim mumkin. Aynan o'sha davrdagi Qo'qon xonligidagi jamiyatdagi, Toshkentdagi vaziyat, odamlar o'rtasidagi adovat, odamlar o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan munosabat, patriotizm va hokazo chiroyli bo'lgan bir ajoyib odamlardagi his-tuyg'ulari ta'sirlangan, ajoyib ta'sirlangan. Endi qanday bo'lmasin, qanaqa bo'lmasin, qaysi niyatlar bilan bo'lmasin, lekin bosqinchilik bu bosqinchilik, uni o'z nomi bilan atash kerak. Qanday yaxshilik u keltirmasin, bu bosqinchiligicha qoladi. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqishimiz kerak. To'g'ri, Rossiya Chor Rossiyasi bosqinidan keyin bizga ko'plab o'sha zamonaviy sivilizatsiya natijalar yetib keldi. Biz ko'p narsalardan bahramand bo'la boshladik. Temir yo'l keldi, kino keldi va hokazo. Madaniyat rivojlandi. Qolaversa, o'zaro nifoq, o'zaro xonliklar o'rtasidagi qirg'inbarot urushlar to'xtadi. Lekin rasmiy tarixchilarda bir yaxshi, ajoyib bir qoida bor. Har qanday voqeani ijobiy va albatta salbiy, salbiy va ijobiy tomonlarini ajratib belgilab olish qoidasi bor. ana shu nuqtai nazardan agar oladigan bo'lsak, men u tarafni ham bu tarafni ham to'g'ri tushunaman. Chor Rossiyasi qanchalik yaxshi nimalarni keltirgan bo'lsa, shunchalik bu yerga kelgan ko'plab odamlarning o'limiga ham sabab bo'ldi. Buni ham aytib o'tishimiz kerak.
Sharof aka, mana Rossiyani shuncha maqtadingiz. Rossiya yaxshi ekan, juda yaxshi yaxshiliklar olib kelibdi bizga. Endi qo'shilib ketsakmi-kan o'shanga degan bir orzu paydo bo'lmaydimi endi? Ya'ni Rossiyaga qo'shilsak yaxshimi-kan degan bir fikr paydo bo'lmaydimi sizni fikrlaringizdan bir xulosa chiqarsak, Sharof aka?
Endi bu savol, Abdulajon, mana savolni bersangiz men juda xursand bo'laman. Shu Rossiyaga borib qo'shilib olsak bo'ladimi degan savol, men bilamanki siz buni samimiy berayotganingiz yo'q.
Nima odamlar yo'q. Odamlar nom shunaqa savol berishyapti bizga, ya'ni
darajamga qarab bu ahvolga ko'ra Rossiyaga qo'shilsang bo'lmaydimi degan savol deb tushunaman men. Lekin men ikki dunyoda ham Rossiyaga davlat sifatida qo'shilish tarafdori emasman. Buni oldindan aytib qo'ya qolay. Men yashayotgan mamlakatda oti O'zbekiston. O'zbekiston bugungi to'rtta safsatavozdan iborat emas. O'zbekistonni tarixini boring aytaylik, o'sha buyuk Amir Temur fundamentini qo'yib ketgan bu mamlakatni buyuk bobolarimiz ilm fan sohasida dunyoni oldiga qaratgan bobolarimizni yurti bu. Shuning uchun man nafaqat Rossiyaga, balki agar Amerikaga desangiz ham qarshiman, Fransiyaga desangiz ham, yoki qaysidir boshqa bir planetada ham agar oyga, quyoshga olib borib qo'shsangiz ham men qarshiman. O'zbekiston davlat sifatida mustaqil qolish kerak. Lekin O'zbekiston hozirgiga o'xshab qurvoqqa, haligi quduqqa tushib olib, "O, naqadar kensan, buyuk vatanim" deb qichqirganga o'xshab qichqirmasdan, fan sohasida, madaniyat sohasida, ayniqsa iqtisod sohasida nafaqat Amerika, Rossiya, Xitoy, kerak bo'lsa hamma bilan aloqa qilish kerak. Birinchi navbatda eng yaqin davlatlar bilan, masalan Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston, Turkmaniston, iloj bo'lsa turkiy davlatlar bilan, chunki bizda ularga millatimiz yaqin, madaniyatimiz yaqin, yuragimiz yaqin, ohanglarimiz bitta. Men o'zim shunaqangi orzu qilaman, vaqti kelganda men ilmiy, amaliy komandirovkalar bilan Tojikistonda bo'lganman. Tojikistonda qancha do'stlar orttirganman. Tojik xalqining mehru muhabbatini ko'rib, shunaqangi sevib, yaxshi ko'rib suyanganmanki, uni ohanglariga, uni xalqini tabiatiga, mehmondo'stligiga. Afsus qilaman, hozir Tojikiston chegarasidan biz o'tolmaymiz, ular bizga o'tolmaydi. Biz bundan juda katta yutqizyapmiz. Shuning uchun men har qanaqangi buyuk degan davlatingizga qo'shib yuborish degan gapni men haqorat deb bilaman. Lekin ular bilan chambarchas bog'liq bo'lishdi, chambarchas qo'lni qo'lga berib yashashdi, do'st bo'lib, qardosh bo'lib, bordi keldi bo'lib yashashdi. Astoydil tarafdoriman.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi eshitirishimiz oxiriga borib, fikrlar bir-biriga yaqinlashayotganday, ya'ni mana Sharof Ubaydullayev ham o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lsin va Rossiyadan masofada tursin degan fikrni bildirdi. Endi
Sharof akaniga bitta gap aytib qo'ysam bo'ladimi?
Ha, Shuhrat, marhamat. Ha.
Sharof aka, meni ehtiromlarim va iltifotlarim sizga, akajon. Rahmat, baraka toping. Rahmat, akajon. Bo'ldi, davom etamiz.
Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat hammaga. Sog'-salomat bo'linglar. Tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.